quid ergo amplius est Judeo? Aut quae utilitas circumcisionis? Multum, per omne modum, primum quidem quia credita sunt illis eloquia Dei. Quid enim? Sicidam illorum non crediderunt, num quid incredulitas illorum fidem Dei evacuabit, absit, est autem Deus verax, omnes autem homo mendax, sicut scriptum est, ut justificeris in sermonibus tuis, et vincas cum judicaris. Si autem iniquitas nostra justitiam Dei commendat, quid dicemus? Num quid iniquus Deus, qui infert iram? Secundum hominem dico. Absit, aliocin quomodo judicabit Deus mundum? Si enem veritas Dei in meo mendacio abundavit in gloriam ipsius, quid aducet ego tamquam peccator judicor, et non sicut blasfemamur, et sicut eunt nos quidam dicere, faciamus mala, ut veniant bona, quorum damnatio justa est. Quid icitur? Preselimus eos? Nequaquam, causati enim sumus Judeos et Grecos omnes sub peccato esse. Sicut scriptum est, quia non est justus quisquam, non est intelligens, non est requirens Deum. Omnis declinaverunt, simul inutilis facti sunt, non est qui faciat bonum, non est usque ad unum. Sepulcrum patens est gutor eorum, lincis suis dolose ahebant, venenum aspidum sub labiis eorum, quorum os maledictione et amaritudini plenum est, veloces pedes eorum ad effundendum sanguinem, contritio et infelicitas in viis eorum, et viam passis non cognoverunt, non est timor Dei ante oculus eorum. Simus autem quoniam quecumque lex locitur, isci in lege sunt locitur, ut omne os obstruatur, et subditus fiat omnis mundus Deo, quia ex operibus legis non justificabitur omnis caro coram illo, per legem enim cognitio peccati. Nunc autem sine lege justitia Dei manifesta est, testificata a lege et prophetis. Justitia autem Dei per fidem Jesu Christi super omnis qui credunt, non enim est distinctio. Omnis enim peccaverunt, et ecent gloriam Dei. Justificati gratis per gratiam ipsius per redemptionem che est in Christo Jesu, quem proposui Deus propitiationem per fidem in sanguine ipsius, ad ostensionem justitiae suae propter remissionem precedentium delictorum, in sustentatione Dei ad ostensionem justitiae ejus in hoc tempore, ut sit ipse justus et justificans eum qui ex fide est Jesu. Ubi est ergo gloriatio? Exclusa est, per quam legem? Factorum? Non, sed per legem fidei. Arbitramur enim justificare hominem per fidem, sine operibus legis. An judiorum Deus tantum? None et gentium? Imo et gentium. Quoniam quidem unus Deus qui justificabit circumcisionem ex fide, et prepusium per fidem, legem ergo destruimus per fidem? Absit, sed legem statuimus.